Karibany zoma faro mropolo ni volana septembra itulana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay hoanao avy hatrany ireo lohateny mba ovao.
Ny sokafana androany ary aritra telo andro amin'ny diocese ny Majanga ny fion'ny fikambanana masina fivondrona ny tokantrano kristianina avy amin'ny arsidiosezy avaratra.
Ny fandoka tamin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly ao amin'ny kolotsaina sy ny fampanaraham-bolontany ny evanjely ny votoatin'ny katesizy ny papa François ny alarobi 20 septambra 2023 lasa teo.
Nanomboka androany ny fitsidihana apostolika fahefatra amby efapolo ataon'ny ray masina any Marsay.
Manantony fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao ary anaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo.
Anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary ny avany amin'ny arsidiosezy avaratra.
Nosokafana androany ny fionan'ny fikambanana masina fiondrona tokantrano kristianina any amin'ny arsidiosezy avaratra. Fikambanana masina izay manome asina ny fianakaviana. Fianana aharitra telo andro izy io anaovan'izy ireo ny fankafantarana sy ny fampizarana traikefa. Vaovao entiny namana Sergio Randrinasolo JRDB Mahajanga.
Fankafantarana bebe kokoa ny any amin'ny fohibe sy aty amin'ny arsidiosezy avaratra. Fifampizarana ny traikefa, fanofanana momba ny fikambanana FTK na ny fivondronany tokantrano kristianina, ireo no imasoany fionana mandritry ny telo andro taterahan'ny fikambanana masina FTK aty amin'ny arsidiosezy avaratra izay tarihany bro nasionaly eto Mahajanga ka nosokafana tamin'ity andro zoma faha 20 volana septambra ity tamin'ny alalan'ny sorona masina izay notarihany evekany diosezin'ny Mahajanga son excellence monseigneur Zigmond Rupaskevich. Fanazavana hoentin'ny filoha nasionalin'ny FTK Nestoro sy Yasin.
Sivina fohifohy izany fa ny FTK na hoe fivondrona tokantrano kristianina dia fikambanana masina anankiray eo anivon'ny fiangonana katolika. Raha ny antofany dia tany amin'ny taona 1957 tany Fianarantsoa, dia tao Antananarivo nisy ihany koa, dia tamin'ny taona 1979 no nananganana ny FTK zany miombona an'ireo anankiroa ireo atao hoe fivondrona ny tokantrano kristianina. Izay zany no fikambanana masina ny ekeny fiangonana tamin'ny 1978 fikambanana masina satria manana iraka manokana eo ny fiangonana ny tokantrano kristianina dia eo amin'ny hasin'ny fanambadiana. Zay ny manomboka anazy dia ny hasin'ny fianakaviana satria dia mandalo tafio-drivotra maro ny tokantrano sy fianakaviana kehitriny ka manana iraka amin'izay ny FTK apetraky ny fiangonana aminy.
Amin'ny hoe manana iraka eo anivon'ny fiangonana ny FTK zany dia tsy vita hoe fanamasina tena ny mpivady fa inona koa no anampiana ny hafa mba hanatsarana an'izay fiainatokantrano zay satria tena mandalo olana ny fiainatokantrano indrindrindra sika malagasy amin'izao fotoana izao, dia manana an'izay hoe anjara birikin'izay eo anivon'ny fiangonana ny FTK hanasoavana ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina.
Tao anatin'ny sorona masina fanokafa no nanambarany eveka fa sarobidy ho an'ny fianakaviana ity fikambanana FTK ity mba toky tanteraka amin'ny fiainana maha kristianina ho an'ny fiangonana ny fiainana andavanandro ary nankahery azy ireo anoy hatrany ny ezaka pastoraly izay zahaniny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izay. Ny arsidiosezy avaratra izay hitambarany antsiranana Ambanja, Port Berger ary eto Mahajanga izay mampiatrano. Sergio Ranarasolo avy aty amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Iverina kely tsika ho any amin'ny diosezy Nantsirabe amin'ny fametrahana any monseigneur Jean Pascal Andretsoavina ho eveka ny diosezy Nantsirabe. Ny alohan'ny nametrahana azy ao ny fiketrahana maheveka ny diosezy Nantsirabe azy moa tamin'ny herinandro lasa teo iny dia nanao ny fehikem-ponoana ny eglizy katolika ampahabe maso i monseigneur Jean Pascal Andretsoavina ny ali ny sabotsy 19 septambra. Nisy ihany koa ireo tokom-panompoana manoloana ireo adidy sy andraikitra ankinin'andriamanitra sy ny eglizy aminy. Fabien,
akoatra ny fikapinoana zay fanaon'ny eglizy izaky ny fankalazana ny sorona masina dia misy ihany koa ny tokom-panompoana manokana nataon'ny monseigneur Jean Pascal Andretsoavina teo anatrehan'ny nonce apostolika Thomas Gruiza solitenany ray masina famin ny marina ambaran'andriamanitra amin'ny soratra masina sy fototra en fampianarana ny eglise katolika romana izy.
Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite et transmise par la tradition et proposée par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées par le pontife romain, soit par le collège des évêques lorsqu'il exerce le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de le proclamer par un acte définitif.
Akotry izay dia namarana ihany koa fa tsy hivadika amin'ny Eglizy Katolika sy ankatony dimbin'ny Pierre ary anatanteraka antsakany sy andavany ny hiraka mahampiandriondry izy dia ny fampianarana ny fanamasinana ary ny fitarihana ny vahoakan'Andriamanitra.
Moi, Jean-Pascal Landriatsoavina, promu au siège de Antsirabe, je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur de la primauté du bienheureux apôtre Pierre et chef de collège des évêques. J'obéirai au libre exercice de la primauté du souverain pontife sur l'Église universelle et j'aurai soin de promouvoir et de défendre ses droits et son autorité. Je reconnaîtrai également et j'observerai les prérogatives et les charges des légats des pontifes romains, eux qui représentent la personne du pasteur suprême. Je veillerai accomplir avec le soin le plus grand les tâches apostoliques confiées aux évêques, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier et de diriger le peuple de Dieu en communion hiérarchique avec la tête du collège apostolique et avec ses membres. Je veillerai à maintenir l'unité de l'Église universelle et pour cela, je m'appliquerai avec zèle à conserver dans sa purité et dans son intégrité le dépôt de la foi tel qu'il a été transmis depuis les apôtres et à ce que les vérités à retenir et à mettre en pratique dans la vie telles qu'elles sont présentées par le magistère soient transmises à tous et qu'elles leur soient expliquées. Je ferai aussi preuve d'esprit paternel envers ceux qui errent dans la foi et je me dépenserai tout entier pour qu'ils arrivent à la plénitude de la vérité catholique. En contemplant l'image du Christ, grand prêtre éternel, je me comporterai de manière pieuse et sainte et je remplirai de la source le mystère qui m'a été confié afin que...
A côté de nous, nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps.
Devenant le modèle du troupeau, je sois capable de confirmer les fidèles dans la perfection chrétienne à laquelle ils doivent parvenir. Je soutiendrai la discipline commune de toute l'Église et je m'appliquerai avec soin à faire observer toutes les lois ecclésiastiques et principalement celles qui sont contenues dans le code de droit canon en étant toujours attentif à ce que de mauvaises pratiques ne s'y introduisent pas, notamment dans le ministère de la parole et dans la célébration des sacrements. Je veillerai avec expressément à administrer les biens temporels de l'Église, en particulier ceux qui sont destinés à l'exercice du culte divin, à assurer un entretien honorable du clergé et des autres ministres, ainsi qu'aux œuvres apostolales de charité.
nanome toky mosin Jean Pascal Andretsoavy na tamin'ny fotoana io ny iara iasa amin'ny prêtre sy ny religieuse ary ny laïka ka iay azy ireo sy anaja azy amin'ireo andraikitra sahan'izy ireo mifanandrify amin'ny avy ao amin'ny fitorinany vaovao mahafaly.
Dans l'accomplissement du mandat qui m'a été confié, je manifesterai une affection particulière à tous les prêtres, à tous les diacres, coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal, ainsi qu'aux religieux et religieuses qui participent à cette même et unique tâche. Et j'aurai de même le soin le plus grand pour faire prospérer de saintes vocations afin que l'on puisse pourvoir comme il convient aux besoins spirituels dans toute l'Église. Je reconnaîtrai et je favoriserai la dignité des laïcs et leur propre rôle dans la mission de l'Église. Je veillerai aussi avec une sollicitude spéciale sur les œuvres missionnaires destinées à soutenir l'évangélisation des peuples.
Fanandrita io alimbavaka io ihany koa no ny fampizarany Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ny lalana ny diaviny teo amin'ny famalinany atsin'Andriamanitra ny atefa taminy. Ahoana ny momban'izay Fredine?
Akoatran'ny zotram-piainana mitovy amin'ny olona rehetra amin'ny lafin'ny fianarana sy ny fiofanana moa dia isan'ny nasongadiny tamin'ny fampizarana io ny fitokisana an'Andriamanitra ary nanentanany fa raha mahatsapa isika fa tsy mahefa ninininina dia ny finoana an'Andriamanitra no manampy amin'ny fanatanterahana izany. Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina, eveka Antsirabe.
Tsapako fa hoe tsy havita na inona na inona zany an raha tsy miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Zany rehetra zany an no nanainga ifidy ny teny manao hoe tompo ianao ny tokiko. Rehefa nandinika an'io tenin'Andriamanitra mahakasika ny fiantsonana ny mpaminany an sy ny olomasina rehetra zay efa nantsony tany aloha tany an, na dia eo aza ny fetra ny fahalemena amin'ny maha olona an dia nanankina an'Andriamanitra ndraikitra ny olona ary natokisan'Andriamanitra. Noho izany an aiza matahotra mandray andraikitra sy mirotsaka eo anivo ny fiangonana rehefa misy antso ny antsonantsika an, na ho prety io na ho relijiozy io an na ho laikapikatrika eo anivo ny fiangonana tsy maintsy misy izay tahotra izay fa saingy izao Andriamanitra no manolotra ny fitaovana izay ampiasainao. Mety hoe matahotrantsika satria tsy mahay, mety hoe matahotrantsika satria mbola kely, mety hoe matahotrantsika satria olona tsy mendrika ny fahalalantsika ny tenantsika, nefa na izany aza dia atokisan'Andriamanitra tsika ary Andriamanitra no manolotra ny fitaovana hoentsika miasa. Ameko ohatra anankiray nareo, fantatry masina Maria ny nisafidianana sy ny andraikitra izay nankinina taminy dia tonga dia nanaikitsy ny salasala izy. Satria nahoana? Natoky sy nino an'ilay naniraka azy ho reni ny zanak'Andriamanitra ary fantany fa Andriamanitra afaka manamboatra sy mandamina ny zavatra rehetra na dia tsy takatry ny sainy amin'iny fotoana izy aza hoe anahoana ny andaminana azy. Amin'ilay fotoana andraisanao an'ilay antso, amin'ilay fotoana anendrenanao, amin'ilay fotoana anankinananao an'ilay andraikitra, na prêtre io na relijiozy io na isika laïka any amin'ny paroasy ny distrika misy atsika any a, aza matahotra mandray andraikitra fa tsy asantsika io fa asan'Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra no manoro hevitra antsika mandamina ny zavatra rehetra fa saingy izao mila matoky azy ary mila mino azy. Dia izany ry havana na tonga amin'ny fideny hoe tompo ianao ny tokiko. Aleo mitoky aminy satria izy ny antso antsika, aleo mitoky aminy satria izy noho ny fidy atsika fa tsy atsika io, tsy ny saitsika ny itondrantsika an'io an fa ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra. Tsika tsirairay avy izany an manana ny antsonantsika, aza matahotra mandray andraikitra, aza matahotra rehefa nankinana andraikitra fa asan'Andriamanitra io. Mety misy tebiteby ao anatinao, mety ohatra ny hoe matoritory izy
fa saingy zao rehefa tsy miala amin'andriamanitra ianao an andriamanitra itsika raha tsy miala aminy ahoana moa izy no iala amintsika
Anisantsika an'izay vaovao avy eto an-toerana izay ny avy amin'ireo fiangonana samihafa.
Niakara masombavin'i Teresin'i Jesosy Zazakely ankorona alarobiana Ambatomanga dia makalaza ny fetim-piangonana izy ireo ny alahady 1 oktobra ho avy izao. Koa ny zanaky ny fiangonana sy ireo izay any ampelezana no antsoina hifanentana sy fanotrona amin'izany. Hisy ny voka-dehibe hifanotronana izy ireo mialohan'ny sorona masina ary eo ihany koa no akasitrahana ny filohan'ny filakevitra telo mianadà. Hisy ny fiara iombonana ho an'ireo izay any ampelezana amin'io fotoana io. Izay ainga eo amin'ny Luxor Beoririka amin'ny enina ora sasany maraina ka miantso ny tompona andraikitra izay liana amin'izany.
Fa amin'io voalohany volana oktobra io ihany koa no hamaranana ny 20 taonan'ny chapelle masimafiterizin'i Jesosy Zazakely ao amin'ny hôpitaly militaira Soavinandriana. Mitondra ny fanentanana Andriamatoa Ranjalahy Marius.
Izahay ao moa manao ny 20 taona izay natomboka tamin'ny heritaona 2022 ary faranana amin'ity 2022 ity. Ka avy amin'izay indrindra ny pretra ao amonie ny filohan'ny filankevitra sy ny filankevitra rehetra dia mampafantatra antsika fa dia amin'ny voalohan'ny volana oktobra izao ny famaranana ny 20 taona ny chapelle Senso izay eo ambany fiarovan'ny masimafy Terezin'i Jesosy Zazakely. Ka isany eukaristy masina izay manomboka amin'ny sivora maraina izay himbonantsika mianakavy mivavaka.
Hiditra amin'ny akon'ny katesista amin'ny alarobilasa teo ary isika.
Ny fantoka tamin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny kolontsaina sy ny fampanarahambolontany ny evanjely ny votoatiny ny fampianaran'ny papa François tamin'ny katesisiny alarobilasa teo io.
Masinda Daniel Lacomboni, olomasina italianina mpanorina ny fikambanan'ny commandeur du Sacré-Cœur no noraisina ohatra noho ny zotopo apostolika nananany. Tamin'ny taonjato fasivy ambin'ny folo no nandroana Masinda Daniel ilay fikambanana io tao Afrika. Notsaivin'ny iray masina ny fitiavana sy ny fanajan'ny vahoaka tao Afrika an'i Masinda Daniel. Baby tamin'ny fon'izy ireo izay tsy niaina afa-tsy ho azy ireo. Tao anatin'ny fanandevozana amin'ny vaivay no nitenenany an'izany. Fantatry Masinda Daniel fa ny fanandevozana ny fiarahamonina dia mifaka amin'ny fanandevozana tena lalina dia ny any fahotana izay nahafan'Andriamanitra tamintsika.
Tena tiny kombony Afrika izay rotiky ny atsy ny fifandirana marobe taorin ny kolonialisma politika, kolonialisma ara-toekarena ary tsy miotsina amin'izamo ireo efa mandroso ara-toekarena. Nanao antsoavy ny papa François mba tsy hanaovana tantely hafadrakotra ny kontinanta afrikana satria tsy natao hitrandrahana arena kibontany akory io kontinanta afrikana io. Notsaivin'ny iray masina nandritra fampianarana io ny lalam-piainany Masinda Daniel Lacomboni. Tsy nimpitra velively tamin'ny asa fanirana nataony izy na dia teo aza ny aretina nahazo azy tamin'izy vao tonga tany Afrika. Rehefa avy nandinika ely izy dia nahatsapa fa nomen'Andriamanitra hevitra amin'ny endrika vaovao hitoriana ny evanjely izay fitininy amin'ny teny hoe manavitra any Afrika miaraka amin'ny Afrika. Io no nanova ny fomba nentiny Kombony nanao ny asa misionera miaraka amin'ireo olona nitoriny ny evanjely izay tena votoatiny fanirana mihitsy. Io fomba fisainana io no nanentanany Masinda Daniel ireo pretra teo an-toerana ary nampandraisany anjara amin'ny asa fanompoana ihany koa ny laika dia ny katesista izany.
Akasitrahan'ny papa François ifiniavana ivoatra amin'ny fomba fampitanany evanjely io. Zava-dehibe ankehitriny izy ny mampivoatra ny finoana sy ny fampivoarana ny olombelona ao anatin'ny tontolon'ny asa fanirahana toy izay ambony modely ivelany na ihanina amin'ny fanampiana tsy misy vokany. Hitorinany vaovao mahafaly ny kolontsaina ary hampanarahana volontany ny evanjely miaraka ireo hoy ny afatrafatry ny ray masina. Tsy miankina amin'ny herin'olombelona ny fitiavana latsapaka mamisionera ny Kombony fa noho ny zotopo avy amin'ny hafalian'ny evanjely. Ny hafaliany dia ny mahita ireo misionera mafana fo faly sy mikatroka misionera masina sy afaka manao ny iraka.
toepana ilaina mahamisionera ihany koa ny asa fitiavanamana araky ny oampiaina ny kombony indrindra fa ny fahatsapana ny fahorin'ny hafa hotony any tena tsy mahazo tsy tena ny misionera hoy izy nazavain'ny papa françois fa nofony ny kombony dia ny eglizy miaraka amin'ireo mijaly ao amin'ny tantara ary miaina miaraka amin'izy ireo ny fitsanganako velona aza manadiny ireo mahantra toy ny atao masinda daniel ondray masina namarana ny fampianarany tiavo izy ireo satria ao amin'izy ireo no ahitantsika an' jesosy mifantsika miandro ny fitsanganako velona hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika
ny fampanjakana ny fiadanana sy ny fiombonana mediterane ireo no votoatin'ny fivoriana nataon'ireo eveka misa fitopolo avy amin'ny sisindrano mediterane tao marsay ny alarobi lasa teo
fivoriana naharitra roa andro izay niarahana tamin'ny kardinaly cristobal lopez romero ary sy eveka ny renivohitry maroka ho fiomanana amin'ny fahatongavany papa françois izay mitsidika azy ireo manomboka androany
nandritra izany fiainan'izany no nanentana n'ity kardinaly ity fa tokony mifoa amin'ny toromaso isika manoloana ny fizarazarana sy ny fisarahana misy ankehitriny no amafisi ny fa imediterane dia tsy tokony ho fetra ny fiadanana fa varavaran'ny fiadanana tsy misy fetra ary irariko aorian'izany fivoriana izany ho izy ny anjakan'ny fiadanana sy ny tomboan'ny fiombonana tsy tokony ho adinoitsika fa isika dia vahoaka irahy tsy mivaky mpirahalahy mikatsaka mandrakarivan'ny fiombonana izao fitsidihan'ny ray masina ty marsa izao hoy ny kardinaly lopez dia tsy tokony andalo fotsiny fa tokony hamoafoa ny fanantenantsika sy ny fiainam-panahyntsika
manatanteraka ny fitsidiana apostolika andiany fa efatra amby efapolo ao marsay ny papa françois
anisan'ny anamarika ny fitsidihan'ny papa françois ny marsay androany sy rahapitso telo amby roapolo septambra ny resaka fifindramonina ratsaivona dia tao anatin'ny taonjato dimy fanesy ny papa françois no papa voalohany hitsidika ny marsay ary marsay no tanànan-dehibe frantsay faharoa andraizany fitsidihana apostolika izany fantatra ihany koa fa tamin'ny efatra ora sy dimy amby folo minitra teo no nigadina tao amin'ny seranam-piaramanidina ny marsay izy niana tamin'ny filohan'ny governemanta frantsay ny papa françois taorian' izay fiainana izay nitanteraina tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny elene boucher tao amin'ny seranam-piaramanidina izany
ny azo avetrany ny bazilika notre dame de la garde andray masina sy ireo mpitondra fivavahana antoerana tamin'ny dimy sy fahefany mba hangatabavaka amin'ny masina marie alohan'ny andraisan'ny arseveka simon pera olivier spinoza recteurny bazilika azy amin'izao ora izao izy no fantatra fa mandray ireo mpifindramonina sy ireo tatsambo very tsy manake alofana eny amin'ny fonenany arseveka marsay moa no miala sasatra andray masina amin'ny tialona ity
anamarika ny fandaharam-potoanany rapizo kosa ny fionany amin'ireo olona manana fahasairanana ra-pivelomana ao amin'ny fikambana masera mera teresa toerana malaza sy fitoeran'ny kolotsaina maro amin'ny saint morant akaiky ny seranatsamy vaovaon'ny marsay ivon'ny fitsidiana taony moa ny fionany amin'ireo olona misa sivanjato ao amin'ny amfiteatra ao amin'ny lapan'ny faro ka anisan'ireo ny filoham-panjakana mivady emmanuel sy brigitte macron ny ben'ny tanànany marsay benoit payon ary ireo tompinandraiky mpanjakana sy mpitondra fivavahana maro marina moa fa solotena efapolo amzato avy amin'izy ireo no tena iain'ny mivantana ny lahateny fototry ny dian'ny papa françois ka fitopolo amin'ireo eveka ary ny fitopolo kosa tanora avy an'ny mediterane fa mbola isy ihany koa ny fionana manokana eo amin'ny papa françois sy emmanuel macron aorian'izany izay atao amin'ny lapany faro fionana faefatra moa izao hatramin'ny taona fito amby folo sy roa arivo
amarana ny fitsidihana ny lamesy anomboka amin'ny efatra sy fahefany izay atao amin'ny fiteny frantsay ratoka amin'ny fiteny italiana kosa ny toriteny ny andro no ihany moa amin'ny fitsy fahefany no hitodohan'ny roma ny ray masina izay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity ankasitrahana ianao niara-dalana taminay a mankasitraka andro namana rehetra nanampy tamin'ny fanatsotsana sy ny fanangona mbaovao teo i fabien dia mino ny mandrapitafa ao amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary